อยากเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยากให้ลูกได้เติบโตแข็งแรงอยากเริ่มต้นเป็นแม่ที่มีอยู่จริงในยุคที่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับนมแม่มีมากมายจนไม่แน่ใจว่าต้องเริ่มที่ตรงไหนโค้ชนมแม่และ Ado Thailand ชวนคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ตั้งแต่ไตรมาสที่2เป็นต้นไปมาฟังเรื่องราวของนมแม่เพื่อเตรียมตัวเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างมีความสุขในแบบฉบับที่คุณแม่เลือกค่ะ
นมแม่128 6เดือนแล้วเริ่มอาหารตามวัยอย่างไรดีก็เข้าถึงเดือนที่5เดือนที่6เนาะเด็กก็ต้องทานอาหารตามวัยแต่ก็มีคำถามค่ะว่าควรจะเริ่มเมื่อไหร่เริ่มยังไงวันนี้มาถามพี่เก๋เหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะพี่เก๋
สวัสดีค่ะกล้วยไม้
ค่ะพี่เก๋6เดือนแล้วเริ่มเลยได้ไหมหรือว่าบางคนก็บอกว่า4เดือนหมอก็บอกว่าเริ่มได้แล้วมาตรฐานมันอยู่ตรงไหนคะพี
่จริงๆมันมีทั้งสองอย่างเนอะพี่คิดว่าเป็นคุณแม่ก็คงจะสับสนตอนสมัยที่ลูกพี่เกิดนะเนาะคนแรกอะ4เดือนอะเขาให้เริ่มอาหารเสริมได้แล้วแล้วเวลาที่เริ่มจริงอะก็เริ่มตอน3เดือนกว่าด้วยซ้ำป้อนกล้วยนะคะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาแนะนำว่าไม่ให้ป้อนกล้วยเพราะว่ากลัวเด็กจะติดหวานน้ำตาลเยอะเกินไปนะคะแล้วก็จะย่อยไม่ได้แล้วก็แล้วมันก็มีเคสที่แบบเหมือนกับว่าคนโบราณเนาะคนแก่คนเฒ่าที่เขาแบบไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็บางทีเดือนหนึ่งเขาก็ป้อนแล้วพอป้อนเสร็จแล้วก็เหมือนกับร่างกายย่อยไม่ได้ใช่ไหมคะก็มีปัญหาเรื่องเด็กแบบเสียชีวิตก็มีก็เลยกลายเป็นว่ากล้วยก็เลยเป็นอาหารที่น่ากลัวสำหรับคุณแม่ที่เห็นข่าวนั้นนะคะแต่สำหรับพี่รู้สึกว่ามันจริงๆอ่ะมันทุกอย่างอ่ะมันต้องรู้วิธีใช่ไหมคะคือถ้าเราจะป้อนกล้วยลูกเนี่ยบางบ้านอาจจะมีเนาะคุณย่าคุณยายเขาเคยชินเนี่ยเราขูดให้เขาอ่ะแบบนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรไม่ใช่คือกล้วยมันไม่ใช่อาหารที่จะทำอันตรายให้กับร่างกายลูกเราขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าวิธีการและระยะเวลาที่เหมาะสมต่างหากที่อาจจะเป็นปัญหาเนาะทีนี้ถัดมาเรื่องเวลาว่าควรจะเริ่มเมื่อไหร่อย่างที่บอกเนาะว่าสมัยก่อนน่ะสมุดคู่มือลูกคนแรกที่วันนี้ก็ยังเก็บไว้นะ4เดือนให้เริ่มอาหารเสริมแต่พอตอนหลังเนี่ยองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็ประกาศนะคะว่านมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารกได้จนถึง6เดือนเนาะไม่ต้องกินน้ำไม่ต้องกินอาหารอื่นใดไม่ต้องเสริมนมผงไม่ได้อะไรทั้งสิ้นคือเขาเน้นให้กินนมแม่อย่างเดียวนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะยึดถืออันนี้ว่า6เดือนเนี่ยไม่กินอะไรเลยจะต้องแบบเหมือนกินนมแม่อย่างเดียวถ้าเกิดแบบเผลอไปป้อนเอาตอนสัก5เดือน6 5เดือน4เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเป็นเรื่องใหญ่ทะเลาะกันบ้านจะแตกก็มีอย่างเงี้ยใช่มั้ยคุณยายก็แบบสมัยก่อนพวกแกก็กินไม่เห็นเป็นไรแต่ตอนนี้คุณแม่ก็แบบเอ้ยก็หมอบอกว่า6เดือนอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าคือพี่จะบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรถูกผิด 100% มันไม่ได้มีสูตรสำเร็จสำหรับใครนะคะมันเพียงแต่ว่าเวลาที่เราพูดตัวเลขพวกนี้มันคือไกด์ไลน์คร่าวๆเพราะว่าจริงๆพี่เห็นว่าหมอเด็กหลังๆเนี่ยก็มีบางสายที่เขาก็ย้อนกลับไปใช้4เดือนอยู่นะเพราะว่ามีเด็กที่เหมือนกับว่าพอกินนมแม่ล้วน6เดือนแล้วก็เหมือนไม่ค่อยอยากอาหารแต่ว่าอันนี้บางทีก็อาจจะคือด้วยความที่เราไม่ได้เก็บข้อมูลไม่ได้ทำวิจัยกันจริงจังอ่ะเวลาเห็นอะไรแบบนี้เขาก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็จะมีสายที่เขาเน้นว่าแบบเหมือนกับ4เดือน5เดือน6เดือนอันนี้เป็นช่วงวัยที่แบบสามารถเริ่มได้นะคะแล้วก็มีคนที่สตริกว่าก่อน6เดือนแม้แต่วันเดียวก็จะไม่ให้ลูกกินอะไรนอกจากนมแม่ก็มีเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าในฐานะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะพี่อยากให้คือไม่ต้องมาเชื่อพวกเราเนาะไม่ต้องเชื่อหมอคนใดคนหนึ่งเหมือนกับตามหลักการลังสูตรนะก็คือว่าเราเก็บข้อมูลแล้วเราก็ดูสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้านะคะคือถ้าเป็นสายพี่เนี่ยจริงๆตอนนี้พี่อย่างที่บอกเลยคือว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่เอามาจาก Kelly Mom นะคะมันก็จะเป็นเว็บของต่างประเทศคุณ Kelly นี่เขาเป็น IBCLC อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าให้ดูความพร้อมของลูกอย่าดูปฏิทินดร.แจ็คนิวแมนนะคะที่เป็นแบบกุมารแพทย์ที่เน้นเรื่องนมแม่กูรูนมแม่ของเราที่อยู่แคนาดาก็เหมือนกันก็คือถ้าลูกมีความพร้อมเมื่อไหร่อ่ะก็คือให้เขานะคะก็อาจจะเป็นแบบ5เดือนกว่าๆ6เดือนกว่าๆหรือแม้กระทั่งเด็กที่แบบเหมือนกับเขาไม่พร้อมอ่ะเขาอาจจะไปสตาร์ทตอน 8-9 เดือนก็ได้เพราะฉะนั้นก็คืออยากให้คุณแม่ยึดว่า6เดือนเนี่ยมันคือไกด์ไลน์นะคะคร่าวๆมันเหมือนถามว่าเหมือนเราดูน้ำหนักลูกอย่างเงี้ยดูน้ำหนักดูส่วนสูงลูกอ่ะเด็กที่คลอดออกมาสมมติว่า 2005ใช่ไหมคะ2005เนี้ยมันจะเป็นจุดตัดนะว่าเป็นเด็กที่แบบเหมือนกับว่าทุกคนสบายใจอ่ะแข็งแรงน้ำหนักดีพอได้อะไรอย่างเงี้ยใครที่คลอดต่ำกว่า2005ก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันต่ำกว่าเกณฑ์ไปนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยคนที่เกิน3,000ไปก็โอเคประมาณเนี้ยหรือแม้กระทั่งส่วนสูงเราอย่างเงี้ยส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กไทยผู้หญิงไทยก็ได้อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก160แต่ว่ารุ่นเนี้ยอาจจะเกินแล้วเนาะอาจจะเป็น165 170ก็ได้แต่ว่าคนที่แบบเหมือนกับว่าสูงหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาแบบไม่ใช่คนแข็งแรงไม่ใช่คนอะไรไม่ใช่คนผิดปกติอ่ะเพราะฉะนั้นการให้อาหารลูกอย่างเงี้ยก็เหมือนกันคือ6เดือนน่ะก่อน6เดือนนิดหน่อยลูกอาจจะอยากกินแล้วเขาพร้อมแล้วเหมือนตอนที่เราคุยกันเรื่องคลอดลูกเนี่ยมันไม่ได้มีแบบ38สัปดาห์39สัปดาห์บางคน39สัปดาห์3วันบางคน40สัปดาห์41สัปดาห์ก็มีในขณะที่บางคนแบบ35สัปดาห์ลูกก็เลือกแล้วว่าตอนนี้ในท้องแม่ชักไม่สนุกแล้วออกมาดีกว่าเขาก็ออกก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่คิดว่าไอ้เรื่องตรงนี้มันใช้ได้กับทุกๆเรื่องนะคะอย่าไปสเปคว่าเอ้ยมันต้องแบบโหวันนี้วันเกิดลูกครบ6เดือนอ่ะต้องประเดิมและต้องเป็นอย่างนี้แหละนะคะแม้กระทั่งคุณแม่ป้อนเองในครั้งแรกอ่ะเขาอาจจะปฏิเสธก็ได้เขาจะไม่อยากกินก็ได้จริงๆอย่างที่คุณเคลลี่เขาบอกนะเขาบอกว่าการที่เด็กเหมือนกับว่าไม่ยอมกินเนี่ยบางทีมันก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นโหมดป้องกันตัวเองอ่ะเด็กที่เขาอาจจะแบบเหมือนกับเซนซิทีฟกับอาหารนะคะหรือว่าฟันเขาอาจจะขึ้นช้าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเหมือนร่างกายเขาก็รู้ว่าเอ้ยตอนเนี้ยเขายังอยากได้นมแม่อยู่นะเขายังไม่อยากได้อาหารอื่นนะแต่ในขณะที่เด็กแบบเหมือนกับมีแนวโน้มฟันจะขึ้นเร็วแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบเหมือนรับอาหารได้หลากหลายสัก4เดือน5เดือนอย่างเงี้ยเขาเห็นพ่อแม่กินอาหารเลยเนี่ยเขาก็แบบตื่นเต้นเฮ้ยอยากลองบ้างก็ไม่พอได้ไอเดียไหม
ก็คล้ายๆเรื่องการคลอดที่พี่เก๋พูดมาเลยค่ะก็หมายถึงเชื่อมโยงกับเรื่องนั้นเลยเนื่องจากว่ามันเป็นร่างกายมนุษย์เนาะพี่เก
๋
มันก็จะไม่ได้มีแบบมาตรฐานว่ามันต้องประมาณนี้ประมาณนี้ทั้งหมดมันคือค่าเฉลี่ยทั้งหมดเลยเพราะว่าอย่างบางบ้านก็บอกว่าโอเค4เดือนเนี่ยคุณหมอก็ให้ทานได้แล้วก
็
คือดูความพร้อมของลูกแล้วก็ลองปรึกษาคุณหมออีกทีนึงเนาะแต่ว่ามันจะไม่ได้มีสูตรสำเร็จเลยว่าแบบต้อง6เดือนเป้งตามที่พี่เก๋บอกเลยค่ะ
ใช่เพราะว่าคือพี่เห็นปัญหาอยู่ในกรุ๊ปเนาะมันจะมีแบบบางบ้านอ่ะเขาแบบลูกเขา4เดือนกว่า5เดือนเขาก็ป้อนอาหารเนี่ยก็จะมีแบบจะโดนอะไรอ่ะล่าแม่มดยังไม่ครบ6เดือนให้ไม่ได้จะต้องไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นในอย่างเงี้ย
ด้วยความเป็นห่วงของแม
่ใช่พี่จำเคสของคุณอะไรนะชมพู่อารยาใช่ไหมตอนนั้นน่ะเขาอ่ะให้อาหารตามวัยลูกเขาน่าจะสัก5เดือนกว่านะแล้วเขาพูดเลยว่าเนี่ยเขาสะดวกแบบนี้ก็ตัดปัญหาคำวิจารณ์เนาะเอ๊ะชมพู่หรือว่าอีกคนนึงอ่ะใครนะที่เป็นหมออ่ะโอปอพี่จำไม่ได้ว่าเนี่ยเป็นใครอ่ะเนี่ยพี่จำได้ประมาณเนี้ยว่าเขาก็แบบเหมือนกับโดนวิจารณ์ว่าแบบเอ๊ะลูกยังไม่ครบ6เดือนเลยให้อาหารได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็คือถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่มาฟังอย่างเงี้ยก็คือลูกเราลูกเขาไม่เหมือนกันนะคะถ้าลูกเราแบบเหมือนกับอยากจะกินแล้วแบบเราจะแบบให้เขาบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรที่เขาเห็นเรากินเนาะแล้วก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกคือว่าการให้อาหารอื่นนะตอนนี้เรียกอาหารตามวัยสมัยก่อนเรียกว่าอาหารเสริมก็คือจริงๆอ่ะอาหารหลักสำหรับลูกในขวบปีแรกยังต้องเป็นนมแม่อยู่นะคะแล้วก็ไออาหารเสริมหรืออาหารตามวัยเนี่ยมันคือเป็นการที่เราแบบเหมือนกับ introduce แนะนำให้ลูกรู้จักอาหารแปลกใหม่นะคะคุณแม่ก็จริงๆสตาร์ทวิธีการได้ตั้งแต่ช่วงสัก4เดือนนะคะจากที่เคยเข้าเต้าหรือว่าป้อนขวดนะคะก็อาจจะแบบเหมือนกับว่าใส่ถ้วยให้เขาจิบเหมือนกับให้เขารู้วิธีการว่าเอ้ยวิธีการที่เราจะได้รับอาหารน่ะมันไม่ใช่จากการดูดอย่างเดียวนะจากการแบบป้อนหรืออะไรยังไงก็ได้นะคะเอานมแม่มาใส่ช้อนป้อนให้เขาก็ได้จากที่เคยแบบเหมือนใส่ขวดอย่างเงี้ยคือเป็นการเตรียมความพร้อมให้เขารู้ว่าเนี่ยวิธีการที่เขาจะได้รับอาหารน่ะมันไม่ได้มีแค่การดูดจากขวดหรือว่าดูดจากเต้าแม่อย่างเดียว
เป็นการแนะนำให้เขารู้จักก็ลองชิมเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่อาหารที่แบบแทนนมแม่ไปได้เลยใช่ไหมพี่เก๋หมายความว่าแบบนมแม่ไม่ต้องละกินอย่างอื่นไปเลยอะไร
ค่ะไม่นะคะคือในปีแรกเนี่ยยังต้องกินนมแม่เป็นหลักนะคะแล้วก็อาหารเสริมอาหารตามวัยเนี่ยเป็นตัวเสริมนะคะคร่าวๆก็ประมาณเหมือนกับว่าอย่างสมมติอย่างที่บอกเนาะ 4-6 เดือนเนี่ยคือก่อน4เดือนเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรเลยไม่ต้องคุยกันเลยนะคะว่าก็คือนมแม่ล้วนๆนะคะแต่ถ้าหลัง4เดือนไปแล้วเนี่ยก็ยังต้องนมแม่อยู่นะแต่ว่าถ้ามีใครถ้ามีเด็กที่เขาแบบเหมือนเขานั่งแบบนั่งได้นั่งตรงได้แล้วเขาก็แบบควบคุมร่างกายอะไรเขาได้อะไรอย่างเงี้ยจะสอนให้เขาแบบเหมือนกับว่าอย่างที่บอกเนี่ยเอานมแม่มาป้อนด้วยช้อนนะให้เขาคุ้นนะวิธีการก็ได้หรือว่าใส่ถ้วยให้เขาจิบอย่างเงี้ยก็ได้ก็ยังเป็นนมแม่อยู่แต่พอสักแบบเหมือน 5-6 เดือนเวลาที่เรานั่งกินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตาเขาเป็นประกายรู้สึกแบบไขว่คว้าขอลองบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่เราแบบเหมือนกับว่าออฟเฟอร์เขาได้แบบจริงๆตอนนี้พี่เคยเห็นมันจะมีไอ้นี่อะไรอ่ะไอ้ถุงที่มันเป็นถุงตะข่ายเนาะแล้วเขาก็จะเอาแบบพวกผลไม้ที่มันแบบเหมือนกับเละๆอ่ะค่ะที่แบบใส่ได้ส้มก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาก็จะแทะเขาก็จะได้นิดๆหน่อยๆเขากินไม่ได้เยอะนะคะก็เป็นแบบนี้แล้วก็พอสักช่วง 6-7 เดือนเนี่ยก็สักอาจจะวันละครั้งหรือ 2-3 วันครั้งก็ได้หมายถึงว่าถ้าเราเอาเกณฑ์ที่6เดือนเป็นหลักนะหมายความว่าค่าเฉลี่ย6เดือนน่ะเวลาที่เราเริ่มอย่างที่บอกคือว่าก่อน6เดือนน่ะช่วง 4-5 เดือนเราก็แบบแนะนำวิธีการเฉยๆป้อนด้วยช้อนบ้างป้อนนมแม่ด้วยช้อนใส่ถ้วยป้อนจิบนะคะแล้วก็พอหลัง6เดือนไปแล้วนะคะช่วง 6-7 เดือนเนี้ยเราก็เป็นช่วงที่แบบอ่ะเรากำลังจะเริ่มอาหารอื่นบ้างแล้วนะนะคะก็อาจจะแบบลองสักมันไม่ต้องเต็มมื้อนะคะก็คือให้นมแม่ก่อนให้ลูกอิ่มนะคะแล้วเสร็จแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นกล้วยขูดป้อนให้กินสักคำสองคำช้อนสองช้อนก็ไม่เป็นไรหรือจะเป็นข้าวบดอะไรอ่ะสมัยตอนลูกพี่เหรอแกงจืดตำลึงอย่างเงี้ยมีหมูสับนิดๆหน่อยๆจริงๆของดร.แจ็คเนี่ยเขาให้สเต็กเลยนะ
เขาแบบมีเมนูแนะนำ
ใช่ใช่เขาไม่ใช่มีเมนูนะคือเขาให้กินอาหารเหมือนผู้ใหญ่แต่ว่าเขาจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเล็กแบบที่ไม่ใช่ไปติดคอนะลูกก็จะแบบเหมือนกับเขาก็จะแบบเขาจะเน้นให้เด็กกินเองอ่ะจับมาแล้วก็เอาใส่ปากเองเพราะมันคือกระบวนการที่เขาจะฝึกสายตาของเขาฝึกมือของเขาถูกไหมคือที่ผ่านมาเนี่ยเขาแค่อ้าปากใช่ไหมขวดนมมาเต้านมมาแต่เวลาที่เราเป็นอาหารตามวัยเนี่ยมันก็คือว่ากล้วยไม้ลองนึกภาพว่าเขาต้องเอามือไปคว้าแล้วหยิบมาใส่ปากตัวเองใช่ไหมมันก็จะต้องแบบควบคุมอวัยวะหลายอย่างเนาะตาเตออะไรอย่างเงี้ยเล็งว่าเออเนี่ยหยิบตรงนั้นเห็นอยู่ตรงนั้นมือฉันเอื้อมไปถึงไหมถ้าถึงแล้วหยิบได้ไหมขึ้นมาปากอยู่ตรงไหนจิ้มไปโดนปากหรือโดนจมูกอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆพี่อย่าเสียดายนะว่าแบบเหมือนกับว่าตอนที่พี่แบบลูกเล็กๆแบบพี่ไม่เคยอ่านไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้อ่ะเราก็เลยแบบเหมือนไม่ได้สังเกตอ่ะเราก็แบบคือเหมือนเลี้ยงตุ๊กตาแต่ว่าตอนนี้ยังนึกว่าเอ้ยถ้าแต่ตอนนี้ได้เลี้ยงเด็กนะแบบเราคงจะเลี้ยงได้สนุกขึ้นนะเราก็จะแบบนะ
เพราะมีวิธีการการสอนให้เขาแบบหยิบจับอาหารกินอาหารจะมีวิธีการใหม่ๆก็จะมีกลุ่มใหม่ๆเลยที่แบบว่าไม่ป้อนนะให้เขาหยิบเองอันนี้ก็หมายก็เห็นใน Facebook เหมือนกัน
ใช่
นะคะก็เป็นวิธีการทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นพวกน้ำผลไม้น้ำส้มอย่างเงี้ยพี่เก๋
ค่ะ
อันนี้แบบได้ไหมคะมีคุณแม่ถามมาเหมือนกันว่าให้น้องกินน้ำส้มได้ไหม
คือน้ำส้มเนี่ยจริงๆมันเป็นอาหารที่ไม่จำเป็นเนาะแล้วก็จริงๆช่วงสัก 2-3 เดือนอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่แนะนำด้วยซ้ำแต่หลัง6เดือนไปแล้วอ่ะคือถ้าจะกินก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าก็ไม่ควรจะกินเยอะนะคะแต่ว่าถ้าไม่กินก็ไม่เป็นอะไรเหมือนชีวิตลูกไม่ได้ขาดอะไร
กินก็ได้กินก็ได้
ใช่ใช่ใช่ไม่ต้องห่วงอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติอยากจะให้เขาเทสอ่ะเหมือนว่าจริงๆอ่ะพ่อแม่ชอบแกล้งลูกพี่อ่ะเคยเอามะนาวให้ลูกก็มีนะแบบแตะๆแล้วก็แจกๆเขาก็จะแบบหน้าอย่างเงี้ยถ่ายวิดีโอกันสนุกสนานเนี่ยแม่บูลลี่ลูกอะไรอย่างเงี้ย
ก็คือมันไม่จำเป็นว่าอย่างนั้น
ใช่มันไม่จำเป็นค่ะ
แล้วถ้าสมมติว่าคุณแม่ที่ให้น้องเข้าเต้าอยู่แล้วอะค่
ะ
พี่เก๋เรื่องของมื้ออย่างที่บอกอาตะกี้พี่เก๋พูดมาคร่าวๆแล้วแหละแต่คุณแม่อยากจะแบบทราบชัดเจนนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าเราให้เข้าเต้าด้วยอย่างเงี้ยอาหารตามวัยเนี่ยควรจะเป็นแบบก่อนเข้าเต้าหรือหลังเข้าเต้าเพราะว่าของผู้ใหญ่ก็จะมีเช้ากลางวันเย็นเนาะ
ก็อย่างที่บอกไงคะว่าเราต้องให้นมแม่เป็นอาหารหลักเพราะฉะนั้นน่ะต้องเข้าเต้าก่อนคือถ้าเราไม่ให้อาหารก่อนเขาจะอิ่มใช่ไหมคะถ้าไปเจอเด็กกินเก่งๆอ่ะแบบป้อนเข้าไปก็หมดป้อนเข้าไปก็หมดแล้วยิ่งเด็กกินเก่งๆอ่ะผู้ใหญ่ชอบป้อนอ่ะเท่าไหร่ก็แบบก็นึกมันเออจริงๆนะใช่ไหมเขาจะอยากป้อนนี่อย่างเงี้ยเวลาพอเขาอิ่มข้าวอ่ะเขาก็จะดูดเต้าแม่น้อยพอดูดเต้าแม่น้อยเนี่ยร่างกายคุณแม่ก็จะผลิตน้ำนมน้อยเพราะมันไม่มีดีมานด์ถูกไหมทีนี้ถ้าเราอยากให้นมแม่เป็นหลักเราต้องให้นมแม่ก่อนแล้วก็เติมด้วยอาหาร อาหารเสริมอาหารตามวัยอย่างเงี้ยนะอย่างที่บอกก็คือว่าคีปให้นมแม่เป็นหลักก่อนนะคะแล้วเสร็จแล้วก็พออาจจะแบบเหมือนกับสัก10-15นาทีหลังจากที่เราลูกกินนมแม่นะคะแล้วก็อาจจะลองออฟเฟอร์ดูนะอ่ะลองอันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดูว่าเขากินไหมเขากินก็ให้ไปเขาจะกินไม่ได้เยอะนะคะก็ช่วง 6-7 เดือนก็อาจจะแบบอย่างที่บอกอะวันละครั้งแล้วก็ไม่ต้องแบบเต็มมื้อเต็มถ้วยอะไรอย่างนั้นไม่ต้องนะคะเอาเท่าที่เขารับนะคะแล้วรู้ว่าบางคนอาจจะเป็น2-3 วันป้อนทีหนึ่งก็ได้จนเขาคุ้นแล้วจนดูว่าแบบเอ้ยความร่วมมือความต้องการของเขาเยอะเราก็เพิ่มไปแต่ว่าช่วง 6-7 เดือนแรกเนี่ยไม่ควรเกิน1มื้อ1ครั้งนะคะแล้วก็ช่วง 7-9 เดือนเนี่ยก็ไม่เกิน2มื้อค่ะ
ค่ะแล้วคำถามสุดท้ายค่ะพี่เก๋ถ้าลูกไม่ยอมกินอาหารตามวัยจะทำกินแต่นมค่ะอย่างอื่นไม่กินเลยอย่างเงี้ยค่ะ
ก็เหมือนที่พี่บอกไปตอนต้นแล้วเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะเป็นตัวเขารู้ร่างกายเขาเองอ่ะเหมือนกล้วยไม้เราก็รู้ว่าเฮ้ยเรากินไอ้นี่อย่างคุณย่าที่บ้านพี่อ่ะเขาทานสับปะรดไม่ได้นะเขาจะท้องอืดเขาก็จะไม่ทานทีเนี้ยมันเหมือนอย่างลูกเนี่ยมันก็เป็นทฤษฎีที่เขาพูดนะว่าเหมือนว่าการที่เขาปฏิเสธอ่ะแสดงว่าเขาเหมือนเขาบอกว่าเขายังไม่พร้อมจะรับอาหารอื่นในตอนนี้เนี่ย
ค่ะอ
ย่างที่บอกฟันเขายังไม่ขึ้นนะฟันเขาขึ้นช้ากว่าคนอื่นๆนะหรือว่าเขาจะเซนซิทีฟกับอาหารที่มันแบบแปลกปลอมอยู่นะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันมาใหม่ๆเนี่ยเขายังไม่คุ้นอ่ะเขาก็ไม่รับก็ไม่เป็นไรก็รอจริงๆเหมือนอย่างที่บอกแต่ว่าอย่างบ้านเราเนี่ยก็จะกลัวคือคำแนะนำของคุณเคลลี่นะคะก็คือว่าให้ดูว่าน้ำหนักเขายังขึ้นอยู่ตามเกณฑ์คือคุณแม่ก็จะมีสมุดบันทึกอยู่แล้วเนาะเขาจะมีเส้นอะเปอร์เซนต์ไทที่เท่าไหร่อะถ้าคือลูกแล้วมันไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นเปอร์เซนต์ไทที่50นี่จะแบบเพอร์เฟคสุดไม่ใช่นะบางคนก็เป็น70-75นี่เขาจะโตเร็วกว่าคนอื่นบางคนก็20-25นะคะอย่างลูกพี่เนี่ยอยู่เส้นล่างนะคะเส้นที่4ที่5ก็มีนะคะก็คือให้เขาแบบหมายถึงว่าไปเกาะไปตามเส้นของเขาอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกอย่างโอเคก็ถือว่าโอเคก็คือนมแม่ยังเจ๋งอยู่ยังมีคุณภาพอยู่นะคะก็กินนมแม่ไปตามนั้นแล้วไม่ต้องกังวลคือพอสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็จะค่อยๆเพิ่มของเขาเองค่ะ
ได้ค่ะสรุปแล้วก็คือดูตามความต้องการของลูกเลยดูตามความพร้อมของลูกแล้วก็อย่างที่บอกว่าเรื่องพวกนี้ไม่อยากให้แบบไปสตริกเนาะว่าแบบต้อง5เดือน6เดือนเท่านั้นต
้
องใช้เวลาสังเกตแล้วก็ต้องใช้ความอดทนเนาะพี่เก๋ในเรื่องการฝึกเขาก็คือฝึกไปพร้อมกันนี่แหละกับเขา
ค
่
ะ
ได้ค่ะพี่เก๋วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
หากคุณแม่ชอบคลิปนี้ฝากแชร์ให้กับคุณแม่ท่านอื่นๆฟังด้วยนะคะคุณแม่สามารถติดตามความรู้เรื่องนมแม่ได้ที่ YouTube Spotify และอย่าลืมติดตามเพจโค้ดนมแม่ร้านนมแม่และ Ardo Thailand ถ้าคุณแม่ต้องการพูดคุยติชมหรือต้องการคำแนะนำเรื่องนมแม่ส่งข้อความเข้ามาได้ที่เพจโค้ดนมแม่ได้เลยค่ะ